Hei, kjære lyttere. Kai her. Vi ikke helt ferdig med sommerpausen, så har kommet en annerledes episode, nemlig den tradisjonelle Tysklandssamtalen fra Arendalsuka, arrangert av Willy Brandt Stiftelsen. Og selv om Ingrid ikke var med I år, så håper vi at dere synes dette interessant. God lytting.
Ja, kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelsens arrangement. Vi har finnet ut at det nå sjette gangen som vi har et slikt arrangement. Og vi ser mange kjente fjes, så det betyr kanskje at det har falt I smak tidligere. Og så det nye fjes. Veldig bra. Hjertelig velkommen til alle sammen. Før vi starter og jeg presenterer panelet, så vil jeg bare si at det vil bli tatt lydopptak av samtalen vi nå skal ha her. Den vil bli tilgjengelig på hjemmesiden til Willy Brandt Stiftelsen, og den vil også være tilgjengelig I podcasten som heter Tyskerne. Veldig bra for øvrig, som absolutt verdt å lytte på. Podcasten Tyskerne. Så vil jeg benytte anledningen til å takke Wintershall Dea for bistand til å gjennomføre arrangementet. Stiller alltid opp. Tusen hjertelig takk. Og så en praktisk opplysning I norsk-tysk ånd. Hvis noen lurer på hva som forskjellen på det Arendalsølet med grønn etikett og blå etikett, så den grønne laget på tysk vete. Og den blå laget på tjekkisk vete. Så for å styrke de norsk-tyske forbindelsene, så det den grønne pilsen som den riktige på dette arrangement. Nei, det gjør dere selvsagt akkurat som dere vil. Så skal jeg presentere panelet. Nærmest meg som tyskerne ville sagt, doktor Axel Berg, botschafter, Axel, som vi sier, tidligere tysk ambassadør I Norge. Axel halvt mandalitt, og dermed den flotte sørlandsdialekten som han har. Axel daglig leder I den tyske siden av Willy Brandt Stiftelsen I Berlin, som han nå bor I, som pensionist. Hjertelig velkommen. Så det Kate Hansen Bundt fra Kongsvinger, Berlin og Nesodden, som vi kjenner godt, og du har vært med hver gang. Yeah. Generalsekretær I Atlanterhavskomiteen. En av de som virkelig kan Tyskland og tysk-norske forbindelser. Og en av de som har fått Willy Brandt-prisen, som vi I stiftelsen deler ut hvert år til noen som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Hjertelig velkommen, Kate.
Takk.
Så det Sten Inge Jørgensen. Forfatter, journalist I Morgenbladet, også vært med hver gang, og også tidligere vinner av Willy Brandt-prisen, og har gjort mye for å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Og så har vi en nykommer I panelet, og det må du ta som en ære. Det Paul Chaffey. Han har gjort så mye forskjellig, og representert så mange forskjellige partier, at det... Det kan vi ikke gå inn på. Men nå Paul her, fordi han og flere med han har dratt I gang noe veldig interessant som de kaller Berlin-seminaret, som vi skal høre mer om. Så hjertelig velkommen til deg også, Paul. I fjor så brukte vi kanskje mest tid I samtalen vår på det som ble kalt Zeitenwende, altså forbundskansler Olaf Scholz tale I februar I fjor. Etter de dramatiske begivenhetene, fryktelige begivenhetene I Ukraina, og hvordan Tyskland nå skulle nyorientere seg. Og det spørsmålet mitt, og jeg skal starte med deg, Kate. Hva har skjedd det siste året? Hva har vært utviklingen I Tyskland? For I fjor slo dere fast at det en ny tid. Tyskland har endret på mye av politikken sin. Hva har skjedd det siste året siden vi var samlet her I fjor?
Ja, man har jo benyttet mye tid på å prøve å fylle denne Zeitenwenden med reelt innhold. Og det går langsomt, sier noen. Andre mener det går raskt, for Tyskland har endret sin oppfatning av blant annet å sende våpen til et land I krig. De sender våpen til Ukraina. De nummer to etter USA om å sende tunge våpen til Ukraina, men de har hatt heftige debatter I forbundsdagen om hva slags type våpen de skal sende. De har gått med på økonomiske sanksjoner, noe tysk industri har hatt litt ulik oppfatning av tidligere. De sanksjonerer Russland på samme måte som andre allierte land. De har styrket sin posisjon innenfor NATO, og de skal ruste opp. Og de prøver å gjøre seg energi. Uavhengige av Russland. Tyskland var jo det landet som mottok mest naturgass fra Russland, 55% når Scholz holdt sin tale 24. februar 2022, og det har de klart å redusere ved hjelp av innsparing, kjøpe flytende gass fra USA, Algeri og andre, og begynne å bruke annen type energi. Så jeg vil jo si det har skjedd mye, men mange klager over at Tyskland trege I å ruste opp.
Sten Inge, hvordan vurderer du situasjonen?
Ja, altså, Scholz jo ikke noe populær kansler. Det ser ut som han sliter, og det interessant fordi Merkel og han posisjonerte seg ganske likt mot midten. På en måte kan man si at hans prosjekt minner litt om hennes, men han en koalisjon med Fridemokraterne og det grønne som kalles fremskrittskoalisjon.
Skal vi bare ta det først? For nå har vi altså en koalisjon med sosialdemokraterne, de grønne og fridemokraterne, det liberale partiet. Ja. Og det det første gang at det tre partier I regjering, ja. Ikke det?
Ja. Ja.
Man kan jo si det var jo alltid to partier med unionen, CDU og CSU.
Ja, 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 ja. Men hvis vi kaller de ett parti, så det første gang det tre partier.
Ja. Ja. Og det spriker litt naturlig nok, og ganske mange tyskere misliker ett av de partiene, enten det FDP eller de grønne. Og det blir, altså, Scholz kommer litt I skvis. Sankt nok forbindelse med Habeck. Han, partilederen, la for ham en forslag til
endring. I de grønne?
Ja, en endring av husholdningens oppvarming, som ble ganske dyrt og komplisert. Og så venstrefløyen I SPD, sosialdemokratene, bekymret for at det fattige ikke skal få råd. Og så svarer det grønne at de skal vekte subsidier etter inntekt, men så svarer FDP at de rike skal også få det velstående, også like mye. Og det har det gående. Og den prosessen ble vel utsatt nå. De har ikke kommet I mål enda med den nye oppvarmingsplanen. Så det tregt.
Knaker koalisjonen I sammenføyningene, kan vi si det?
Nei, altså, det tror jeg ikke. Det ikke så alvorlig, men ganske tøft.
Aksel, du har et langt liv I diplomatiet. Har vært mange steder og kjenner veldig godt, naturlig nok, da, til tysk utenrikspolitikk. Hvordan vurderer du det fra ditt ståsted? Det som skjedde I februar for halvannet år siden. Hvordan vil du forklare det?
Ja, når man kan snakke om Zeitenwende, så var det jo spesielle år på første plass utenrikspolitikk, forholdet til Russland. Det, når du ser, altså, vi hadde jo 2014 at Krim ble annektert, og Tyskland sammen med Frankrike forsøkte å finne en løsning med Ukraina og Russland, og det var jo klart, det ville være en lang prosess, men man håpet man ville finne en løsning, komme litt videre med det hele. Men så etter februar 2022, så måtte man innse at det går ikke lenger. Nå må vi altså omstille det hele. Og forholdet til Russland offisiell null, altså vi har en ambassadør, vi får en ny ambassadør, eller har fått en ny ambassadør fra det politiske livet, fra Liberalpartiet, Graf Lambsdorff. Vi får se om vi får noen muligheter, det noen ting kanskje som går bak, hva sier man, closed curtains i politikken, også Tyskland, USA og så videre. Men det er jo klart at alle, ja, tør ikke å si drømmer eller tanker om å finne et bra forhold eller fortsette et forhold med Russland som vi har hatt etter 89, at disse drømmene er forgjevens.
Men Kjet nevnte i stad, du skal få ord igjen, at Tyskland bestemte å sende våpen til Ukraina. Det satt jo veldig langt inne. Hvordan kunne det skje så fort? Tyskland var jo til og med reserverte å sende soldater i internasjonale operasjoner, altså mange stor pasifistisk bevegelse, og så opplever vi at Tyskland sender soldater og våpen, sender våpen til Ukraina.
Ikke soldater, ikke enda, kanskje det vil skje. Men det er jo, vi har krig i Europa, og det er en helt annen situasjon som vi har opplevd før. Og vi må ta stilling. Vi har en mulig kandidat for NATO, Ukraina. Vi sier ikke vi vil få en offisiell status om det, men vi må forsvare Baltikum, Polen og andre land i regionen. Og det var altså en ny erfaring nå før Kate kommer og sier ja, det tar så lang tid. Det var litt pinlig, må jeg si. Jeg er jo ikke lenger ambassadør, så jeg kan gjøre slike bemerkninger. Men altså, de ville sende 5000 hjelmer til Ukraina, ikke sant? Men nå snakker vi om senere. Jeg lærte ordet på norsk, krysse missil til Russland. Men da igjen er vi litt forsiktige, for vi vil ikke at Ukraina være i stand å skyte missil på russisk territorium. Det vil vi helst unngå med tyske våpen. Det er jo en, ja, enten en trauma eller en leksjon fra historien. Det er jo en region hvor Tyskland har gjort så mye ond som man ikke kan forestille seg. Og da er det alltid litt en annen tanke på historien på tysk side.
Det ligger bak, ja. Kett?
Jeg har lyst til å si at vi sitter jo her i regi av Willy Brandt-stiftelsen. Forholdet til Russland går jo langt tilbake. Det er spesielt forhold mellom Tyskland og Russland. Willy Brandt, Egon Bahr og han samtidige endret relasjonen til Sovjetunionen gjennom Wandel durch Erneuerung, altså endring gjennom tilnærming, forsoning etter 2. verdenskrig, og prøve å få til et bedre forhold til Østblokken den gangen. Det gikk faktisk, for de herrene som satt i Kreml under Sovjetunionen, det gikk an å forhandle med det. De var reasonable, de var rasjonelle. Så videreførte man dette etter at Sovjetunionen falt sammen til et nytt Russland gjennom troen på Wandel durch Handel, altså endring gjennom handel. Handler vi med hverandre, så går vi ikke til krig mot hverandre. Og til slutt så vil også den vi handler med bli et demokrati. Det fungerte ikke overfor Putin og hans kleptokratiske krets. De har robba hele Russlands nasjonalformue. Og derfor så har denne politikken slått feil. Derfor har Tysklands økonomiske modell slått feil. Fordi Tyskland bygget opp en økonomisk modell. De er kanskje det landet i Europa med størst industri. Man lager ting i Tyskland. Biler, kjøleskap, symaskiner. Og dette trenger man masse energi til. Det fikk man billig fra Russland gjennom gode avtaler, gjennom gassrørledninger. Man lagde tingene i Tyskland eller i Kina, som ble et nytt produksjonsområde og et nytt marked. Altså en tysk økonomi som er avhengig av to autoritære regimer. Dette sliter man med i Tyskland i dag, og det krangler man også om i den tyske regjeringen.
Ja, interessant. Før vi går videre, Paul. Vi har jo brukt masse tid tidligere og skal gjøre det i dag også, hvor viktig Tyskland er. Energisamarbeid og historiske forbindelser, næringslivet. Ja. Kan du, før vi går videre, forklare hva er det Berlin-seminaret deres, og hvorfor har dere etablert det?
Ja, jeg skal prøve det. Det var første gang før sommeren nå, i juni, tok med en gjeng med næringslivsfolk, organisasjonsfolk og litt forskjellig til Tyskland for å lære mer nettopp om disse temmelig vanskelige tingene de står i nå. Og det har vært noen som har laget noe som heter Washington-seminaret i mange år. Det har politikere og næringsliv vært med på. Det har bidratt til at mange i Norge kan mer om sånne kongressdistrikter i Virginia, North Carolina, enn de kan om nasjonal politikk i Tyskland. Og i en situasjon der både når det gjelder handel, men altså hele sikkerheten vår, miljøsituasjonen, energi, blir avgjort på mange måter i Tyskland, i EU, i samarbeid mellom land, i kanskje også sånn at Tyskland framstår som den voksne i rommet i mange situasjoner og tar en sånn lederrolle, så fant vi ut at vi kan ikke bare ha Washington-seminar, vi må ha Berlin-seminar også. Bygge det som noe som skal skje årlig, for eksempel. Og vi har tenkt å gjøre det igjen, men første gang var nå. Og da var Aksel med og hjalp oss. Vi hadde norsk ambassaden i Tyskland, tysk ambassaden i Norge, norsk-tysk handelskammer. Det er veldig mange som er interessert i å få dette til. Og det er veldig, veldig godt å se. Og så er det jo litt uvant å gjøre det første gangen, og hvem får du møte, og når er det mest praktisk å ha det på år. Så vi har litt læring også i dette, men det var en stor suksess.
Men du har jo et langt liv i politikken. Jeg fleipa litt med deg, det tåler
ja,
du.
Langt liv i politikken. Fint, det er jo ikke feil det du sier akkurat.
Men så har du en datter som virkelig har skjønt hvilket parti
den skal engasjere seg. Ja, hun er jo sammen med deg.
Nei, den skal vi la være. Men du har vært i politikken, du har vært i interesseorganisasjoner, du har vært i næringsliv. Kan nordmenn, kan vi nok om Tyskland? Er interessen til stede?
Nei, vi kan for lite, og man reflekterer jo mye over det i sånne situasjoner. Jeg prøvde der i Berlin å få Aksel oss til å være litt kritisk mot nordmenn, fordi de ikke er mer interessert og nysgjerrig og på historie, på kultur, på liksom forståelsen, ikke bare av den helt sånn selge mer energi eller gjøre de tingene, men liksom forstå hva dette inngår i da. Han er jo så diplomatisk også etter at han var diplomat, han vil ikke si det, men jeg tror det er viktig. Det er nok kanskje også litt sånn at en del norsk næringsliv ikke legger så stor vekt på noen av disse mer sånn idehistoriske og historiske og kulturelle tingene ved det, men den beste måten å gjøre noe med det på da, det er jo å på en måte trekke de inn i sånne samtaler, ikke nødvendigvis bare dra til Berlin en gang i året, men å dra noen av de diskusjonene hit. Og det er krevende, altså de er jo ikke helt ulike, jeg følger jo litt med i norsk politikk noen ganger også, og det er jo noe med strømpriser, det er noe med at de løftene vi skal gjøre på ulike områder skal noen betale for, og det er ikke nødvendigvis så populært å betale for de tingene. Men ikke sant, det der at Tyskland skal løfte forsvarsbudsjettet til 2% av BNP, det er langt, de hadde vel en sånn engangsfond, men de skal finansiere fremover. Energiskifte, det er plan- og bygningslovdiskusjoner i Tyskland også, og når du skal lage hydrogenrørgater, CO2-rørgater og kraftlinjer for å rigge om hele energisystemet, ja, da blir det politisk konflikter ut av det. Ting kommer ikke nødvendigvis av seg selv, og det er ikke bare å gjøre politiske vedtak heller, og så er det, blir det sånn. Og dette angår jo mye av norsk næringsliv, fordi mye av norsk næringsliv er leverandører av noen av de løsningene da, man er opptatt av å få på plass i Tyskland.
Veldig interessant. Før vi går videre, så vil jeg bare si at det er mulig å stille spørsmål etter hvert. Vi skal holde på her en halvtime til, og bare gi hånda opp, så har vi mikrofon her, og det er mulig å stille korte spørsmål, så kommer hånda i været. Men nå skal jeg ha litt... Det blir nesten en liten quiz dette her, eller i hvert fall to spørsmål. I skoleåret, alle sier at Tyskland er viktig. Norsk næringsliv, alt mulig, energi, sikkerhet, NATO, forsvar nå, forsvarssamarbeid, forsvarsindustrien. I skoleåret som vi nå la bak oss frem til sommerferien, av Norges videregående skoleelever, 5,5 millioner innbyggere, ikke skoleelever, men av de som går på videregående skole, hvor mange tror dere sist skoleår hadde tysk i tredje klasse på videregående? Totalt, hele Norge. Hvor mange hadde tysk I tredje klasse? Få et tall.
500.
Ingen har vært lavt nok. Under 300.
Snakket hele Norge?
Hele Norge. Cirka 200 stykker hadde tysk I tredje klasse på videregående. Vet dere hvor mange som sist skoleår tok mastergrad I tysk på Universitetet I Oslo?
Null.
Det holder med ett siffer. Tre. Tre personer tok tysk master I tysk på Universitetet I Oslo sist skoleår. Og hvorfor, jeg skal fortsette med deg, Paul, hvorfor det sånn? Hvorfor klarer vi ikke å omsette dette til interesse for å lære? Nå må det sies at det litt dårlig tall for fransk og en del andre fremmedspråk også, altså det må sies, men dette jo veldig dårlig.
Ja, jeg tror det hele på måte, tenkingen rundt, et av innslagene vi hadde I Berlin også var fra en amerikansk ambassade, en kulturell attaché, som slåss, ikke sant, eller snakket om hvor viktig det med denne utvekslingen og at studenter drar til andre land og lærer språk. Og det var litt pinlig for oss fra Norge der, for vi har akkurat kuttet I muligheten da, til å ta imot. Men jeg tror det flere grunner. Jeg tror det også det at det har skjedd noe I verden med engelsk, som blitt enda mer dominerende. Mine barn har tatt spansk, jeg tok tysk, men det noe med at spanskens plass har gått opp, så det har vært en sånn relativ nedgang for tysk.
Det sol der. Solbelte.
Ja, sånn. Mens kanskje vi ikke gode nok til å synliggjøre mulighetene når det gjelder jobb ved å kunne noen av disse europeiske språkene og at vi må bli langt flinkere til det.
Sten Inge, du har vært mye I Tyskland, skrivet mye om Tyskland. Hva tror du? Hvorfor det sånn?
Nei, kanskje nordmenn for bedagelige, altså ikke sultne nok på en internasjonal karriere. Det tenkelig. Og det veldig synd at det skjer, fordi etter brexit så har engelsk blitt mindre viktig I Europa. Og det et faktum at mange tyskere og franskmenn foretrekker å snakke på sitt eget språk, fordi de kan det bedre, og fordi de som store språkområder hele tiden eksponert for sine egne språk I en helt annen grad enn oss som veldig engelsk talende, ikke sant? TV, alt mulig hele tiden. Og det annerledes I Tyskland og Frankrike, og de forventer nødvendigvis ikke at vi snakker språket deres, men det at vi kan det gjør det mulig å komme mye nærmere på mange måter. Og det veldig synd.
Kate, du lærte deg jo tysk.
Det gjorde jeg, men jeg tror også det har noe
med... Du traff en tysker, du. Det løsningen.
Det løsningen. Det finnes en tysk kjæreste. Men, nei, men jeg tror det har noe med hvordan vi lever. Jeg sa solbelte, litt sånn flåsete. Men jeg tror mange tar spansk, litt mer eksotiske språk, bestemor av hytte I Spania. Ja, men det der man drar på ferie og så videre. Det ikke like spennende å reise til Tyskland. Berlin nok sikkert et trekkplaster. Jeg tror det litt med det å gjøre. Så jeg litt uenig I det at, ja, selvfølgelig kunne fransk og tysk viktig, for du kan lese media, du får et helt annet innsyn I hva som foregår I en nasjon. Veldig mange av den yngre generasjonen I disse landene snakker jo engelsk I dag, og jeg tror Paul var inne på det, altså det liksom lingua franca engelsk uansett brexit eller ikke, altså. Og det det vi hører av popmusikk, det det vi ser på filmer, det det vi på en måte, jeg tror det en sånn der kommunikasjon som foregår, spesielt I en yngre generasjon, så jeg helt enig at det en veldig merverdi å kunne europeiske store språk fordi du får en helt annet innsyn. Men jeg vet ikke hvordan man skal overbevise disse ungene om det. Jeg har pukket mine barn inn på tysk undervisning selvsagt.
Ja, men du har jo et poeng for det. Du møter jo norsk ungdom og påstår at spansk mye enklere enn tysk, men jeg ingen språkekspert, men jeg kan litt tysk og forstår litt spansk, og jeg vil jo si at spansk jo fryktelig mye vanskeligere å lære for nordmenn enn det tysk Men vi jo foreldre her, og vi besteforeldre, og vi har jo litt ansvar vi alle sammen. Aksel, ser du en endring på dette?
Er noe fra Spania her? For, altså, de ene sier man lærer spansk for det enklere enn tysk. De andre sier spanske sier spansk en verdensspråk, og de fra Tyskland sier det godt å bestille øl i Spania på spansk. Jeg går tilbake igjen til fortiden, og i 60-årene hadde du masse av norske studenter i Tyskland, og de kom tilbake, og de brakte en ny bilde fra Tyskland. De var en god del av å skape nye og tette forbindelser mellom Norge og Tyskland. Som dere sier, det mulig i dag også med engelsk. Du kan studere master på engelsk i Tyskland i nesten på alle universiteter, så du trenger ikke tysk. Det synd at man ikke lærer tysk for å komme mer inn i det interne politikk, sivilselskap eller sånn. Jeg som diplomat jo klart, til og med Schweiz, jeg kunne ikke sveitsertysk, så jeg hadde noen problemer med det. Jeg kan litt nynorsk.
Det omtrent det samme.
Men du som startet i diplomatiet da du gjorde det, du måtte vel lære fransk, og du?
Ja, altså, og det var denne tiden da. Altså, da var det uten tolking at vi hadde møter på EF-basis i denne tida, på engelsk og fransk, og da måtte man. Men da de andre, de middel- og østeuropeiske land kom, ingen kunne fransk, så ble det slutt. Altså nå snakker man bare engelsk, altså i diplomati på det europeiske plan. Altså som sagt, det bedre, altså vi må ha eksperter som kan tolke tysk politikk, tyske utviklinger til det norske publikum, i media, i avis, på universitet. Men for det store, for meg det viktigere å se tallene av norske studenter i Tyskland enn de som lærer tysk, kanskje.
Interessant. Og så har jo Kate et poeng, vi må jo si det. Altså, la oss si på de 20 årene jeg har vært rimelig regelmessig i Berlin, så det jo fryktelig mange flere tyskere som snakker engelsk enn det var tidligere. Og den gangen var det jo ikke mulig å ha et møte i Berlin, Tyskland, på engelsk. Da var det tolk bestandig. I dag det jo på godt og vondt veldig ofte møter på engelsk som både nordmenn og tyskere deltar på. Så kanskje vi skal slutte med det der maset med at vi må lære tysk. Det fungerer jo. Det jo ingen som lærer norsk heller, og vi klarer oss jo, vi også. Men fra spøk til alvor, vi må jo ikke gjøre det helt svart da. Det mange, mange gode eksempler også. Og Willy Brandt-stiftelsen støtter jo opp om en del skoleprosjekter, utvekslingsprosjekter. Oslo kommune har jo et veldig bra utvekslingsprosjekt med Berlin by, hvor videregående skoleelever kan ta, altså, det som før et artium, dere skjønner hva jeg mener, hvor du kan ta det da, ta et studieår i Berlin og få norsk artium og tysk artium, og tilsvarende elever fra Berlin kommer til Oslo. Og det også et tilsvarende, eller i hvert fall under oppbygging, mellom Agder og Hamburg, hvor skoleelever da kan reise på utveksling og få da eksamen både i henhold til norsk videregående og tilsvarende tysk, på tysk videregående. Så vi får bare fortsette, vi som jobber for det norsk-tyske og norsk-tyske forbindelsene. Men vi skal tilbake til politikken her og det vi var inne på i sted. Hvordan har det... Dere snakket om Scholz. Alle forbundskanslere står selvsagt i en vanskelig situasjon. Tidligere om året så har vi selvsagt snakket mye om Angela Merkel. Hva hennes ettermæle? Altså, diskuteres Angela Merkel? Hun borte fra offentligheten? Får hun kritikk for at hun gjorde Tyskland, ikke hennes ansvar alene, ikke misforstå meg, men Tyskland var nå i hvert fall veldig avhengig av gass fra Russland. Det diskusjon om Angela Merkel? Sten Inge?
Ja, det det, men det ikke så mye. Jeg synes ikke det sånn... Sånn, nasjon savner sin landsmor, det ikke sånn. Det har jeg ikke inntrykk av, altså. Og det pågår jo store endringer nå, ikke sant? Det krig og energipolitikken må legges helt om, og det store tema, betente tema. Så de har mer enn nok med det, tror jeg.
marked?
Nej, det må du nästan spørre Aksel om. Hvor mye det diskuteres om Angela Merkel I de tyske hjem og på middagsselskaper. Ikke veldig mye I media. Men jeg tenker at Angela Merkel satt som kansler I 16 år. Enhver kansler eller regjeringssjef må på en måte vurderes ut fra de krisene man fikk på sitt bord når man satt der. Hun fikk altså, hun kom I 2005, akkurat en knapp seier av Gerhard Schröder, som var uglesett på det tidspunktet på grunn av de store arbeidsmarkedsreformene, Hartz IV.
På håret foran I valget?
Håret foran I valget. Han trodde ikke på det valgaftenen, så han satt I et eller annet TV-studio og sa, ha, 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 hun kommer ikke til å bli kansler. Og så fikk hun, hadde hun et EU som ikke hadde fått Lisboa-traktaten på plass, så kommer eurokrise, så kommer flyktingkrise, så kommer krimkrisen, altså så kommer Trump, Så kommer, altså,
og dette har håndtert bra.
Angela Merkel fikk en del på sitt frokostbord som vi andre skal være glad vi ikke får. Og det klart at du blir vurdert utifra det. Og så I ettertid så ser ting kanskje litt annerledes ut. Men hun deler ansvaret med en god del andre kanslere om når det gjelder energipolitikken for Russland. Og troen på, må ikke glemme det jeg sa, vandel, durchhandel. Altså dette den liberalistiske troen på at gjensidig avhengighet, økonomi, globalisering, vi lager en større kake, vi skal handle med hverandre, alle vil leve I fred og frihet og bli demokrater. Det var det veldig mange som trodde på, ikke bare Angela Merkel.
Og de som handler med hverandre, de kriger ikke med hverandre, det trodde vi.
Det trodde vi, og til stor grad så det jo litt sånn på innsiden av EU har dette funket, ikke sant? Dette liksom krontanken som EU blitt tuftet på. Og det funker I et Vesten hvor man har tro på et internasjonalt system som rettsbasert. Og jeg tror det det som kanskje kluet, det å ha en rettsbasert orden, at man regelverk man må forholde seg til, og det gjør ikke Russland. Det gjør ikke Kina. Man utnytter seg av et felles regelverk som vi andre prøver å holde oss innenfor.
Men du jobber jo mye med sikkerhetspolitikk, og hvis vi går 5 år tilbake I tid da, før de dramatiske begivenhetene I Ukraina, var dette et tema på dagsorden? Ble det diskutert at Tyskland hadde gjort seg I en sikkerhetspolitisk kontekst så avhengig av energi fra Russland, og vi vet jo hvor viktig energi I et hvert samfunn. Diskuterte vi det?
Hvis vi går 5 år tilbake, så befant jeg meg på et side-event på NATOs toppmøte I Brussel I 2018, hvor Donald Trump truet med å trekke USA ut av NATO, og han kalte Angela Merkel for Russlands gissel. Men Angela, you have to pay! Sa Donald. Du kan ikke betale lite for egen sikkerhet og være totalt avhengig av Russland når det gjelder energi. Så han satte ord på det. Så kan man jo si at det var kanskje ikke han som burde ha gjort det. Men veldig mange andre gjorde jo også det. Når man bygget den andre rørledningen Nord Stream 2, så fikk man kritikk fra EU-land. Fra Polen, fra andre EU-allierte. Så det har jo vært diskusjon. Men selv Willy Brandt handlet energi med Russland, med Sovjetunionen den gangen. Men han la ikke alle eggene I samme kurv. Men så har jeg lyst til å si, så kan du også snu deg. Når folk sier at ja, det Vestens skyld at Russland gikk til krig mot Ukraina, for vi inviterte aldri Russland inn liksom, I vårt økonomiske og politiske system. Jo, det noen som gjorde det, så var det Tyskland. Det gjør seg totalt avhengig av Russland. Det må jeg si å by på seg selv.
Aksel? Vanskelig for deg å kommentere, men nei, du pensjonist nå, vet
nei,
du.
Ja, akkurat. Og det stikkord. Altså, det en gruppe av tidligere ambassadører, og vi møtes alle 2-3 måneder. Og så har vi en tese, så diskuterer vi den tesen. Og tesen siste gang var om Angela Merkel, og spurte Ingunn, altså etwas verslafen, om Angela Merkel ikke var oppmerksom nok, om hun har verslafen utviklinger som foregikk I Russland. Altså om hun sovde da Russland utviklet seg I den gale retningen. Og vi var 8, og 5 sa nei, det gjorde hun ikke, men 3 sa ja, det gjorde hun. Så, altså, og vi er eksperter, må jeg si. Altså, vi har jo livet med det hele og var nok så oppmerksom. Jeg tror altså, hun var veldig oppmerksom, men ja. Du har økonomien, næringsliv, du har politikk, egen parti, du har selskap, du vil altså finne løsninger som får mest mulig støtte fra alle sider. Og det var altså hennes strever, tror jeg. Altså, det gjorde det så vanskelig, og det var grunnen til at mange trodde at hun var ikke oppmerksom nok, at hun tenkte, hvis vi venter litt lenger, så kan vi komme til en bedre løsning eller sånn. Men vi hadde til begynnelsen en diskusjon, og det var ikke bare Angela Merkel, det var til og med også vår forbundspresident Frank-Walter Steinmeier som utenriksminister, at de to var for vennlig positiv mot Russland. Men den diskusjonen er forbi, den er over nå. Det var altså sånn for et år siden i sommer i fjor.
Den er over, og vi skal se fremover. Og Sten Inge, vi skal gå inn på EU, og så skal vi ta litt om NATO etterpå. Kate, du har jo skrivet mye og er veldig interessert i EU. Hva får det her å si for Tysklands rolle i EU? Altså store, viktige spørsmål nå fremover. Energi, klima, sikkerhet. Hva får dette å si for Tysklands rolle i EU fremover?
Det er sånn at Tyskland er den største økonomien, og når de gjør store endringer, så får det så store utslag på alle tall. For eksempel, hvis de skal bruke 2% på forsvaret, så får de jo Europas største hær. Og det er jo mange i Europa som synes er litt vanskelig.
Og litt det Aksel var inne på i stad, også historien er...
Og ikke bare Europas største her, det blir nummer 3 i verden da. Ja.
Det er rene Russlands.
Ja. Ja. Og så er det hydrogensatsingen, det er det grønne skiftet. Det skal bygges ut en ny autobahn for hydrogen som kan transportere det rundt omkring i landet. Og skal kobles på en sånn europeisk nettverk litt større. Det at Tyskland velger den løsningen, det går føringer for andre også, det må man tro. Og så i det store hele så er det sånn at tysk politikk driver mye av det som skjer. Selv om det høres bare innenriks ut, så blir det så stort i andre tall.
Ja, Paul?
Ja, altså, dette er jo kjempespennende. Jeg tenker at den krigen nå er så alt overskyggende i en del av det som skjer, og det har jo for så vidt på kort sikt gjort EU sterkere og mer samlet, og sikkert mye mer samlet enn Russland hadde håpet. Men vi hadde en del interessante diskusjoner med noen av disse tenketankene, og transatlantisk og sånn, for det er jo noe med under overflaten, sånn, bortsett fra krigen, så er det jo også en diskusjon om det multilaterale handelssystemet. Skal vi ha et regelbasert system for å handle i verden? Eller er det alles kamp mot alle? Eller er det mer realistisk, kanskje da, blokker og med EU som handelsblokk? Ikke sant? Nå er effekten av Biden, da. Det er mye fint å si om Biden, men nå er effekten av han er jo med denne IRA-pakken, at de er mye mer proteksjonistiske enn før. Da må EU også være det, og du har Fit for 55 og Green Deal, og den diskusjonen kommer jo inn i Norge, og den skal vi bruke mer statlige penger på store industriprosjekter. Det er jo en ganske viktig diskusjon for hvordan verden skal organiseres politisk og handelspolitisk, og den kommer jo, altså den blir ikke borte, den er litt overskygget, tenker jeg, men det er viktig at vi er veldig oppmerksomme på den diskusjonen også her i Norge, og vårt problem er jo at vi da ikke er medlem også selvfølgelig, så vi har ikke stemmerett, men vi vil jo være bundet av de reglene og de ordningene, de forhåpentligvis får vi være en del av noen av de ordningene.
Er vi for lite oppmerksom på dette i Norge? Litt ledende spørsmål, jeg vet hva du mener. Men.
Ja, jeg synes jo det. Ja. Og så har vi et næringsliv som er veldig opptatt av det, og som noen av de hadde på delegasjon, og disse reglene for hva som gjelder og ikke gjelder på støtteordninger avgjør jo lønnsomheten i deres investeringer. Men om det vi greier å oversette det til det politiske på en sånn måte at vi ikke bare diskuterer prosjekt for prosjekt, men litt mer på prinsipielt grunnlag hva vi vil ha, det jeg usikker på. Men det må vi jo klare bedre. Men det gjelder jo ikke bare Norge, det gjelder jo mange land i Europa. Og det, det er jo litt mer alles kamp mot alle i EU også i en del situasjoner nå.
Jeg har for øvrig registrert at utenriksdepartementet er opptatt av at vi skal si IRA og ikke IRA.
Det kan ja, da skal jeg høre på
Det kan misforstås og skape problemer i Ket.
Jo, jeg synes jo det et viktig nøkkelord, Inflation Reduction Act, som Joe Biden har lansert, som støtter opp, som egentlig proteksjonistisk, men som støtter en grønn økonomisk utvikling i USA. Skal vi være imot eller ikke? Dette sier noe om den verden vi går inn i, et Europa og allierte som ikke nødvendigvis enige om alt. Her har du en økonomisk handelspolitisk kløft mellom EU-land, store land som Tyskland og USA. Det vil jeg tro kommer til også å gjelde sikkerhetspolitikken. Vi snakket om, og vi skal snakke litt om NATO og sikkerhetspolitikken. Fordi vi inne i en verden hvor Kina og USA den overordnede konflikten i årene som kommer. Og her ikke jeg redd for en stor tysk hær. Jeg synes det velkomment at Tyskland tar militært og sikkerhetspolitisk ansvar. Om de får den tredje største hæren i verden og den største i Europa, spiller liten rolle. For Europa, mine damer og herrer, nødt til å get their act together. Skal vi stå samlet opp mot de truslene vi ser fra Russland, som vi også kommer til å se fra andre autoritære regimer, Kina, Iran, altså verden deler ikke vår oppfatning av hvordan vi skal innrede våre samfunn. Og da må vi ha en avskrekkingsevne. Vi skal ikke gå til angrep på noen, men skal vi være så sterke at ingen andre vil angripe oss. Og da tror jeg vi må gjøre det mer og mer uten USA på laget, i hvert fall hele tiden. Vi må ta mye mer ansvar selv, og der tror jeg Tyskland kjernen til å få til en europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, gjerne med utspring i EU, men man nødt til å ha med britene. Det ingen vei utenom. Det de tre største maktene, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og da må man altså ruste opp, og man nødt til å utforme en helt annen strategi fremover.
Så vi skal avskrekke og oppruste?
Ja. Altså, våpen skaper fred, sier en Stoltenberg. Og det jeg helt enig med han i. Hvis ikke vi sterke, så vi utsatt, akkurat som Ukraina var. De var svake nok til at Putin vurderte at kostnadene ved å angripe var mindre enn vi å ikke la være.
Er du enig i dette, Sten Inge?
Ja, det sa alt det.
Du sitter litt langt inne?
Nei, altså... Det vil jeg ikke si, men jeg tror at forsvarspolitikken kan endres veldig raskt. Fordi hvis Trump blir gjenvalgt neste høst, så kan det hende at det var europeerne som får et slags sjokk og oppdager alt de har gjort. Hvis ikke, altså, hvis han så litt tvil om NATO en gang til, og sånt, og hvis vi ser på europeernes evne til å forsvare seg selv i dag, altså, EU-landene bruker samlet fire ganger så mye som russerne på forsvaret, men det ikke koordinert i hele tatt. Det 27 systemer, nasjonale, det går ikke helt tatt. Og det tror jeg kan komme som et veldig sjokk. Og det går på ingen måte fort nok, den koordineringen i dag.
Så. Det bør ikke være et sjokk.
Nei, det blir det uansett.
Ja, nettopp.
Aksel, Tyskland skal ruste opp.
Ja. Ja, ja. Altså, jeg nekter militærtjenesten, og jeg full altså, i support av regjeringen, det må jeg si. Men om EU, da, altså, vi veldig glad i at vi kunne holde solidariteten med sanktioner, men vi vet at EU kan ikke bevirke noe fredløsning eller sånn. Det, altså, på the sidelines på en eller annen måte. Men jeg var på et annet arrangement i dag, Og da var det Liv Monika Stupold som sa Tyskland vår eneste partner og venn I EU. Og så da tenkte jeg, ja, tenk om Norge var medlem I EU, da ville vi være sammen side by side hele tiden. Og det altså, jeg hadde jo noe håp da Finland og Sverige ble medlemmer, eller blir medlemmer I NATO, at Norge kunne også tenke nytt litt på det og komme til EU, at vi sammen med dere altså, vil være det store partnerskap I EU.
Hvem hadde vel for 10 år siden satt pengene sine på at Sverige og Finland skulle bli medlem av NATO før Norge blir medlem av EU? Paul?
Nei, jeg hadde ikke det. Men ikke sant? Nettopp, det kommer disse her brå skiftene. Vi har jo opplevd Sovjetunionens sambrudd at baltiske landene plutselig stod på døra. Både EU og NATO har blitt aktive, gode medlemmer. Men så det jo noen av disse prosessene vi snakker om her ekstremt vanskelig å få til og vil ta tid. Jeg av de som håper USA har en viktig rolle I Europa også fremover. Det tror jeg Tyskland virkelig også håper. Men hvem skal ta det ansvaret hvis det ikke skjer? Og så det jo noe med da, å gå fra, var det 1,2% av BNP til forsvaret til 2 over noen år.
Altså det når BNP da gigantisk, så ja, blir det mye penger.
Det fryktelig mye folk og fryktelig mye penger. Og fryktelig mye utstyr. Det jo ikke bare å putte inn masse penger, og så har du et system som fungerer. Det skal liksom bygges opp organisasjoner. Det skal tas beslutninger om hva slags materiell, hvordan skal det henge sammen. Altså kjempevanskelig, kjempekrevende. Og det kommer jo også til å prege Tyskland I årene som kommer, da, at de faktisk skal gjøre dette med alle de politiske diskusjonene og vanskelighetene det innebærer.
Hvis noen har spørsmål, så har dere nå 2 minutter til å signalisere det, for vi skal straks gå inn for avrunding. Kom frem, du som har spørsmål, så har jeg et spørsmål til Kate før det. Og det det som Paul nå inne på, altså de penger som Tyskland skal bruke på å ruste opp. Vi har før her snakket om norsk-tyske ubåtprosjektet, og det viktig det, men det blir jo småtterier I forhold til det 4 norske ubåter og noen tyske. Men klarer tyskere av dette? Kommer de til å klare å ruste opp og få et godt forsvar?
Det tror jeg. Jeg hadde besøkt den tyske forsvarssjefen rett før sommeren, Karsten Breuer, og jeg tror de har en klar plan om hvordan de skal gjøre det, men det tar jo tid. Altså, det jo ikke sånn at du putter 100 milliarder euro, 100 milliarder euro, begynner å regne hvor mye det inn I et fond som du skal bruke på forsvar, samtidig som du skal gå opp til 2% av bruttonasjonalprodukt, det største bruttonasjonalprodukt I Europa, så skal du omsette disse pengene I forsvarsevne. Altså, det tar jo tid. Du skal ha personell som skal utdannes, du må ha strukturreformer av Bundeswehr, du skal ha en ny anskaffelsesprosess. Vi skal stå I samme kø som den når vi skal kjøpe nye helikoptere og luftvern og så videre. Altså, forsvarsindustrien, hadde jeg hatt penger over til aksjer, så ville jeg satt de der. Jeg ikke medlemmer
jeg
regjering,
bare for å si det sånn!
Ikke regjeringsmedlem! Nei,
altså det Og nå utelukker du det også?
Ja, jeg utelukker det. Det vil jo ta tid, men jeg tror jo de vil måtte gjøre det. Og så jeg enig med Aksel I at jeg håper jo USA forblir en forpliktet alliert I Europa. Og jeg tror liksom ikke EU klarer dette på egen hånd. Men at man får styrket en europeisk pilar på innsiden av NATO, det tror jeg kjempeviktig. Den såkalte byrdefordelingsdebatten, som ikke bare dreier seg om penger, men som også dreier seg om å gå inn I ulike roller I årene som kommer. For vi lever I en ganske røff verden.
Takk. Da rekker vi et spørsmål her. Du sier navnet ditt og spørsmålet der.
Ja, hei. Knut. Kjapt spørsmål til panelet her. Tyskland har jo, de lager jo verdens beste biler og veldig mange andre produkter. Vaskemaskiner og symaskiner var jo også nevnt. Det gjør de fra skru til muttere, og så har de hatt en vanvittig suksess, men også da basert på en veldig gunstig energiforsyning og lave energikostnader. Det som jeg I hvert fall har oppfattet, det jo at industrien I Tyskland begynner å bli litt skeptisk til hvordan dette skal gå, med sol og vind og ikke noe atomkraftverk heller. Kan tysk industri beholde sin konkurransedyktighet internasjonalt globalt med mye dyrere energi?
Det var jo ikke noe lite spørsmål, men det var veldig godt og veldig viktig. Kent?
Ja, veldig godt og veldig viktig, selvsagt. Vanskelig å si, jeg var inne på den tyske økonomiske modellen som har jo bestått av denne egentlig ringen av billig energi i 40 år fra Russland om å legge til Norge, fordi de var gode forhandlere når Norge fant olje og gass. De har fått billig energi. Sånn har på en måte verkstedet Tyskland fungert. Og så har man i årene etter at Kina ble medlem av WTO fått nye markeder, produksjonsområder. Tysk industri investerer jo veldig mye i produksjonsanlegg i Kina. Og dette er litt vanskelig. Dette er den store diskusjonen i Tyskland nå. Kan vi opprettholde denne avhengigheten av autoritære regimer? De kom med en ny Kina-strategi 13. juli. Og der sier Annalena Baerbock, som nå utenriksminister, at hun snakker ikke om dekoppling fra det kinesiske markedet, hun snakker om de-risking. Altså man må diversifisere når det gjelder forsyningskjeder. Man må ikke være like avhengig av Kina og andre regimer som sitter på, hva vet jeg, sjeldne jordarter og alt mulig annet. Man må diversifisere, finne andre som leverer det samme, og det samme gjelder med markedene. Så Tyskland er jo inne i en tanke om at vi må finne markeder, Vietnam, man snakker andre i Sør-Øst-Asia, men også Afrika og Sør-Amerika. Og jeg tror man er inne i en sånn prosess i egentlig globalt i Vesten, at vi tenker at vi kan ikke fortsette globaliseringen sånn som den har vært. Og så er det noe forunderlig med politiske debatter. Det er liksom sånn binært, man sier liksom enten eller, sort eller hvitt. Jeg tenker at globaliseringen har vært bra, men det har kanskje gått for fort. Og den har kanskje kunne vært skrudd på en litt annen måte ved å justere den underveis. Det er ikke svaret på de spørsmålene, men jeg tror det er det de sitter og tenker på. Hvordan skal vi kunne klare å opprettholde Tyskland som et verksted som lager ting, lager gode biler, lager flotte maskiner med det markedet vi nå har, og den energien som kommer til å bli dyrere.
Det var det vi rakk. Tiden går fort i trivelig selskap. Takk for at dere kom. Så håper jeg vi ses til neste år, og at vi får til et tilsvarende arrangement da. Nyt kvelden, og nyt Arendalsuka, og få barn og barnebarn til å velge tysk på skolen. Takk skal dere ha.